Martina Procházky.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, je tady znovu úterý, tentokrát s datem 26. listopadu, no a proto nesmí chybět náš expert olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa s námi ve studiu. Martina, ty máváš rukou, proč?
Ne, dobré dopoledne.
Ty se k tomu nechceš hlásit.
Ale jo, ale pojďme.
Pojďme, Petře Tomášku, i tobě hezký den.
Hezký den.
Pojďme rovnou na video moment týdne, tak co jsi vybral?
Vybral jsem zápas, který si ty komentoval, Karla Vivary Kladno, gól na 1-0, takže Rytíři šli do vedení, vybojovali puk na modré čáře, uvolnila se tam situace na ose hřiště pro Radka Smoleňáka a ten si tak docela zkušeně počkal, aby přesně mu stínil obránce, respektive brankáři Frodlovi stínil obránce a kolem nohy vystřelil přesně do šibenice. Krásná rána, ale bylo tam zajímavé z mého pohledu laika, že vlastně Smoleňák jel třeba tak dvě vteřinky možná po jedné noze a udělal takovou tu holubičku, tou druhou nohou ve vzduchu vlastně ještě trošku jakoby kopl a mně to přišlo vlastně, že to je dost typické pro hokej, pro tu střelu švihem a vlastně nikdy jsem nezjistil, proč to hokejisté dělají, proč střílí z jedné nohy.
Udělal to moc hezky, udělal to mazácky, když to řeknu. On jako levák od pravého mantinelu si ten kotouč nejdřív musel zpracovat. Měl dost času, věděl, že za něho nikdo nedojíždí, takže udělal jeden, dva takový kroky, kde se rozděl právě do té hlubičky, jak zmiňuješ. A díky té své chytrosti, tím zkušenostem, vlastně to udělal výborně, protože on si počkal, až ten obránce přesně udělá takový ten poloklek, tím pádem trošku zacloní ten výhled tomu brankáři Frodlovi a bylo nádherně vidět, jak to trefil do té vrchní části na vyrážečku a Frodl ten kotouč viděl, až když už byl v bráně. Vůbec se ho neviděl, i když byl dobře vyjetý, trefil to nádherně. A ten moment je, proč to takhle dělají ty hráči. Ono musí mít na to čas, to je jedna věc, ale potom je to také z toho důvodu, že on si vlastně jakoby jako levák od pravého mantinelu, ten kotouč musí jakoby navést trošku za sebe nejdřív. Pak se dostane do té pozice na jednu nohu a trošku to tělo jakoby vyšponuje, vypne to a pak ta střela má větší razanci. Takže si myslím, že to je z toho důvodu. Ale jak říkám, musí na to mít ten hráč čas. Takže to udělal Radek Smolňák výborně, měl dost prostoru, dost času, trefil to krásně, pěkná branka.
Taky se střílel z jedné nohy.
Přiznám se, že taky a všichni hráči, i když trenéři nám říkali, že ta střela je mnohem razantnější, když jste na obou dvou nohách, že vlastně to tělo si navedete mnohem lépe, ještě zapřete se, dáte ten kotouč za sebe, ale často to právě vás svádí k tomu, že jste na té jedné noze a na tréninku to celkem pravidelně všichni hráči dělají. Je to takový nějaký návyk, který se špatně odvyká, ale je vidět, že ty góly, když ten hráč má dobrou jako sílu, dobrou razanci, dokáže to tělo dobře zpevnit, tak pak je to taková rána.
Pak seš ale náchylnější k tomu, aby tě někdo trefil, ne?
No jasně, tak to je, říkám, musí na to mít ten prostor, čas, musí vědět, že nemá hráče vlevo, vpravo, ani za sebou, má ho jenom před sebou, takže se na takhle dobře našponuje, no a trefí to.
Teď bys to ještě zvládl na jeden noze.
A jo, jasně, že jo, jsme se tady o tom bavili předtím. Já jsem tady hrál z toho hokejku, co tady je, tam místní pořád. A
já na druhou stranu, ale.
Akorát je nalevo, no, ale jo, samozřejmě to ty kluci mají v sobě pořád. Já jsem chodil před ještě rokem na let na ty tréninky s dětma, že ty střely už nemají samozřejmě jakou razanci ani přesnost, ale pořád to tam je.
Ty už třeba rok si nedal gól.
No to jsem nedal určitě, tyjo, tak jako od té doby jsem nebyl od loňského jara.
To ti prostě nechybí, takhle vystřelit.
Ne, úplně ne. No. Tady jsem si s ním chvilku hrál s tou hokejkou, ale to je jenom takový to hraní tady na sucho.
Bavíme se v čisté hře Martina Procházky, bavit se můžete spolu s námi 221 552 222, to je číslo k nám do studia, anebo pište e-mailové dotazy do schránky hokej@rozhlas.cz. Chceme se bavit také o jednom borci, kterému to šlo nejen tedy v posledních letech, ale i v té aktuální sezóně, a to je Martin Nečas.
No, protože husarský kousek se mu povedlo, dostal se do čela produktivity celé NHL, na to už nejsme zvyklí, tak jako v 90. letech, kdy tam ta česká vlaječka byla pořád, tak co je taky důležité, už jsme se o něm bavili před 14 dny tady a nezakřikli jsme mu to, pokračuje, ještě přidal a poskočil tedy až na to první místo, takže 21 zápasů, 35 bodů, tak co k tomu můžeš říct?
Krásný, samozřejmě famózní forma, jak se říká, ono někdy to vám takhle sedne. Záleží taky, jaké máte spoluhráče, jak chodíte často na přesilovky. My jsme teďka sledovali i ten poslední gol, který dal, kde měl obrovské štěstí, protože on chtěl nahrávat, trefil toho obránce do brusle, potom si to ještě vlastně brankář sám zrazil za sebe. To k tomu patří, to je jasný, ale je vidět, že tu formu, kterou si přinesl z mistrovství světa, prostě přinesl do NHL, daří se mu, má sebevědomí, to, že je vynikající pohybově, to prostě všichni víme, viděli jsme to, co dokázal na mistrovství světa, jak byl rozdílový v pohybu, a to si myslím, že platí i v NHL. A teď bude důležitý jenom, aby mu to vydrželo, aby se nezranil a dál pokračoval. Takže já myslím, že má před sebou vynikající sezónu a můžou být rádi, že se ho podepsali. No.
A hraje v tom fakt velkou roli, to mistrovství světa, že tam si ukázal, že prostě může být tím lídrem, může dokazovat, může táhnout ten tým a tam nabral to sebevědomí tím zlatým úspěchem.
Určitě mu to pomohlo, to je jasný, protože takovýhle každý úspěch to obrovsky pomůže, ale hlavně mu pomohlo to, že podepsal smlouvu, že prostě má ten klid v hlavě, může se soustředit na ten hokej, nemusí zase s nikomu něco dokazovat, o něco bojovat, dostal prostor, já si myslím, že tohle je na tom to nejdůležitější.
Bude dál překonávat Davida Pastrňáka, kterému se sice bodově docela daří, ale celému Bostonu se nedaří a proto je někde pod průměrem bodu na zápas, tak máme tady nového českého nejlepšího hokejistu v zámoří.
Tak zatím to tak jako vypadá, no, ale já myslím, že u Davida Pastrňáka je to taky způsobený tím, že on toho moc v letě nenatrénoval, už jsme se o tom bavili, ono, když máte výpadek měsíc a půl bez tréninku, tak prostě ztratíte a těžko se do toho teďka dostává, nemá prostor, kdy to natrénovat, jim vlastně bude zápas od zápasu, to, že to je vynikající hráč, to vědí jak v Bostonu, tak my tady všichni posluchači, fanoušci, ale není to jednoduchý, samozřejmě to opakovat ty výkony a Martin Nečas letos prostě má tu formu, má ten lauf, jak se říká, jde mu to.
A já si myslím, že kdyby si prohodili ty týmy, tak by se prohodili i ty body, no, že prostě ten Boston je fakt, ještě není tak šílený jako můj oblíbený Pittsburgh, ale je to hodně blízko tomu a ten hokej není hezký a prostě taky asi velký rozdíl, kolik času ten celý tým stráví v útoku, že to se prostě body sbírají lépe.
No jednoznačně, no, tak předešla ty sezóny, že to zase mělo opačně, byl tam David Krejčí, že všechno fungovalo parádně, padaly ty góly ze všeho, letos to tak není, no, to je celkem typická situace.
Na to se ptal i náš jeden posluchač z minulého týdne na výkony Davida Pastrňáka, já to trošku ještě rozvedu, kdyby si porovnal ty dva hokejové styly Davida Pastrňáka a Martina Nečase, který je ti bližší, protože přece jenom každý hraje malinko jinak, Nečas to má víc ještě založené na rychlosti, Pastrňák je prostě ten typický bomber, byť také má rychlost.
No, já se přikláním, jakoby můj styl hokeje byl podobnější víc tomu Martinovi Nečasovi. Já jsem taky to měl postavit na tom právě té rychlosti, hbitosti, dobře střílet, to si myslím, že on má všechno, to je to. David Pastrňák je trošku takový silovější hráč, jo? Dokáže se dobře prosadit i potom třeba jeden na jednoho silově, nemyslím teďka rychlostně, brusarsky, a je tam v nich takovýhle malinký rozdíl, ale oba dva to jsou takový ty typický hráči, typický praváci, kteří to tam dokážou takhle zakončovat a jakmile se dostanou do té šance, tak si dokáží už díky těm svým zkušenostem a té vyspělosti si s tím poradit, takže pak když se tomu přidá to štěstí, které měl teďka nebo má poslední dobou Martin Nečas, tak pak jsou z toho takovýhle čísla a je to bomba, že po dlouhý době máme takovýho lídra v NHL.
S Martinem Procházkou jsme probrali statistiky Martina Nečase, pojďme na dalšího Martina, Martina Zaťoviče. To je totiž teď už bývalý kapitán hokejové Komety Brno, jenom začnu krátkým týmovým, řekněme, statusem na webových stránkách, budu citovat. Všichni si uvědomujeme, že se jedná o nestandardní situace, ale i taková rozhodnutí k hokeji prostě patří. Tak tedy začíná jediný odstavec toho vzpomínkového článku na oficiálních stránkách brněnské Komety. Není to trošku málo, co napsali o Martinu Zaťovičovi vzhledem k tomu, jaká je to persona posledních let Brna?
Chtěli to asi napsat jasně, stručně, nevím, jestli úplně to víc rozebírat. Já si myslím, že to je takové to vysvobození možná pro obě dvě strany. Martin Zaťovič, obrovská persona, ale sám v této sezóně asi cítil nebo cítí, že to nebylo ono, že ten prostor, který dostával, tak postupně klesal. Nejdřív byl nasazený na přesilovky, postupně z těch přesilovek vypadl, tím pádem i ten ice tam jeho nejtakový. My jsme se o tom bavili, měl za 20 zápasů, teďka myslím, že dva body, 1+1, takže to je i ukázka toho, že prostě ten prostor už nedostává a je to, za mě to je takový to asi vysvobození, jak pro Martina Zaťoviče, tak i pro klub, který se snaží dát hodně prostoru mladým klukům, mladším hráčům, byli tam teďka kluci z juniorky.
Přivedli Šimona Stránského.
No a teď je to ten věk, 39 let, teď nemáš povedenou sezonu, tak kde má najít oporu v sobě, jestli se ještě stále věří na extraligu, nebo jestli už má jít třeba to dohrát do mateřského Přerova do té nižší soutěže.
No ono to nebude nic jednoduchého v Přerově, protože to je jedno, ona ta maxiliga, když jsme se o tom bavili kolikrát, tak ta je v úzovkách rychlejší než extraliga, jo. A zrovna Martin Zaťovič, nechci nic říkat, ale nepatřil nikdy žádným velkým rychlým bruslařům, ale byl důrazným přebrakovým prostoru na přesilovkách, chytrost, Petrem Holíkem, vynikající dvojce do přesilovek, moc dobře o sobě věděli, takže se nabízí i spolupráce, třeba že by šel do Zlína. ale ten pohyb prostě nezastavíte, no a teda věk nezastavíte, ale ten pohyb se samozřejmě
spojený,
pohyb se zastavuje, to je spojený s tím, no takhle. No a na nebude to jednoduchý pro něho, no, najednou najít sobě ještě právě zase třeba v té nižší soutěži s těma mladýma klukama tam takhle bruslit, bojovat. Může být pro některý tým přínosem právě třeba do těch přesilovek, takže to se nabízí, ale tu motivaci, no, rozešli se zřejmě v klidu, takže tam není vidět žádná nějaká zášť nebo nějaký nepříjemný situace, já myslím, že ještě bude si chtít zahrát jednu, dvě sezonky.
Martin Zaťovič oblékal dres Komety od roku 2016, podílel se na dvou titulech, celkem tedy nasázel 145 gólů, měl 304 kanadských bodů, asi se na něj bude vzpomínat jako na velkou legendu.
Určitě, jednoznačně, to si myslím, že to je jedna z person, to vlastně byl u těch hlavních titulů tam v Brně v Kometě a všichni se ho tam uznávají, ctí a myslím si, že to takhle berou, že ten věk, jak už jsme se o tom bavili, nezastavíme.
Tahle čísla jsem měl říct před tím prohlášením, protože to dostává daleko větší grády, těch pět větiček, tak no, prostě v Česku to neumíme, to loučení s legendami.
Jak to? Čím to je?
Ne, tak jednak nejsme asi tak pateziští jako v zámoří a jednak prostě je prostředek sezóny, že třeba na to ani nebylo tolik času, prostě asi v tom oddělení, všichni už byli doma, byl tam poslední člověk, tak narychlo se psal pět vět.
A když mi ještě vyhodili Martina. Ne, rozloučili jsme se s Martinem. Jak to bude s rozloučkou Martina Zaťoviče, myslíš, nebo co ty bys si třeba představoval být v jeho roli, že by ses na konci sezóny vrátil, na jeden zápas zamával fanouškům a šel? Protože tohle je takové těžko. Zvláštní, chodíš
no, je to
rok
zvláštní.
Na jeden zimní stadion a najednou prostě tam nebudeš teď.
No ale tak pokud ještě ta kariéra bude pokračovat dál, no tak není asi důvod. Já si myslím, že se počkají v Kometě, až oficiálně ukončí kariéru, prostě profesionální hokej, to je jedno, jestli jste v maxilize nebo jestli jste v extralize, až ukončí tu kariéru, tak potom dojde k té rozlučce. Já si myslím, že to by bylo úplně za mě asi předčasný, nesmyslný, protože se může stát, že potom najednou se mu začne dát v maxilize a příští rok se ho zase někdo vytáhne. Já myslím, že to by bylo zbytečně brzo a není úplně důvod ještě dělat nějaký rozlučkový zápasy.
Stá hra Martina Procházky.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, můžete nám dál volat na číslo 221-552-222, no a můžete volat také v případě, že za chviličku chcete vyhrát dvě vstupenky na desítku Pavla Horváta. Live 9. prosince se do Pardubice sjedou Pavel Horvát, jeho někdejší fotbalový spoluhráč Václav Pilař, také tam bude šéf pardubického hokejového týmu, tedy Dynama, Petr Dědek, no a spolu s nimi také Martin Procházka. Martine, ještě takovou drobnou ochutnávku, na co se chceš zeptat Petra Dědka nejvíc?
Já se asi zeptám na to, jak samozřejmě vnímá to, že ano, on nabídá hráče do A týmu Pardubic, chce za každou cenu udělat titul, to znamená, že samozřejmě je to o posilách, ale také by mě zajímalo, jak se snaží nebo jak vůbec celkově vede ten klub, co se týče mládeže, protože si myslím, že mládež je teďka hodně důležitá nejenom v Pardubicích, ale ve všech týmech, takže to bude jedna z otázek, jak to mají nastavené a postavené z mládeží.
Za chviličku tedy soutěžní otázka Petra Tomáška, ještě před ní jeden dotaz od posluchače Petra, který zmiňuje, trenér Radim Rulík byl teď asi týden v zámoří, spolu s Tomášem Plekancem sledovali zápasy NHL. Dotaz pana posluchače zní, jestli je to potřeba v téhle fázi sezóny, když je mistrovství světa ještě hodně daleko, v nedohlednu.
Tak Petr mi tady trochu poradil, protože jsme se o tom bavili, o písničku. Ne, je to samozřejmě spojený, jak samozřejmě se pojat na nějaké zápasy, možná na mladší kluky vyhlídnuté, tak je to spojený s tím, aby viděli třeba tréninkové fáze, tréninkové prostředí některých klubů, vůbec ten celý proces, jak se třeba rozvíjí během těch zápasů, jestli je tam jak trénují třeba některý hráči individuálně třeba. Já myslím, že tam to je spousty a jak říkám, je to spojený určitě i s některým zápasem na ty mladší kluky.
No a hlavně pak už tam jezdí manažer, že? Ale trenér, ten už pak je v Evropě a sleduje, jak vrcholí evropské soutěže, sleduje playoff podle mě Česko, Finsko, Švýcarsko, Švédsko, takže ten už pak nemá čas na takhle na cestu do zámoří podle mě.
Petře, ty máš NHL rád, na koho by ses být v kůži Radima Rulíka nejvíc zaměřil? Protože, jak už Martin zmiňoval, Pastrňáka s Nečasem znáš, tak kdo dál?
No tak furt je sice právě brzká fáze, ale abych prostě to směřoval na ty týmy, které jsou na hraně těch pozic o playoff, protože víš, že Carolina je prostě dobrá, můžeš se jenom modlit a nepřát úspěch Martinu Nečasovi, ale ty prostě bys měl už od začátku hledat a komunikovat hlavně s těmi hráči, kteří mají největší pravděpodobnost, že vůbec playoff nebudou, a s těmi můžeš prostě počítat. Hmm.
Na drátě máme jednoho z vás, posluchačů. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Doufám, že ještě nevoláte do soutěže a že máte nějaké plodné pobídky k debatě.
Dobrý den, Jura.
Hezký den, Juro. Povídejte.
Nevím, byla tady nějaká nabídka nějakých lupenů na ten váš... Na tu vaši taškařici v Pardubicích.
To jste trochu schodil teď tady Martina Procházkového.
Talk show.
Přesně.
No tak talk show, pardon, tak jako za mě to jedno výborný pořád. Poslu, zatím všechny speciály jsem slyšel skvěle, já nevím, ať byli kdekoliv, jo, takže a naposled Plzeň tuším, takže klidně bych měl zájem, ale to není to úplně podstatné. A chtěl bych se taky samozřejmě popřát mému velkému oblíbenci Martinu Nečasovi k jeho momentální aktuální formě. Tam bych jenom chtěl k tomu podotknout, že jako rodina, celá rodina jsem jeho fanoušci v podstatě od jeho začátku v Kometě, takže se mě třeba i podařilo být u jeho prvního ligového gólu ve Varech tehda, tuším rok 17. Mm-hmm. Můj syn byl u jeho prvního reprezentačního gólu v Kodani na mistrovství světa, když prostřelil Marka Čiliaka.
Vy máte ale pana Pamatováka, Juro.
Jo, tak hokej sleduju, zajímám se. No, byl jsem třeba na Martinovi na pěti zápasech za mořem.
A co myslíte, vydrží mu ta aktuální forma? Protože aktuálně to vypadá na 137 bodů, pokud to udrží.
Zase asi takovýhle jako cíle. Já mu prostě přeju, aby prostě dosáhl čím výš, tím líp a prosadil se tam jako lídr v té Karolíně, což momentálně plní teda, no.
No a nějaký dotaz byste měl na Martina Procházku?
Na Martina? No tak já se ho ještě zeptám, jestli třeba sleduje, přihřeju si svou kometáckou polívčičku, mám ve své stáji další mladé, oblíbené mladé pušky, za kterými jezdíváme po celém světě. Konkrétně Eda Šalé, který letos to docela rozbalil v AHL, jestli má trošku o něm přehled. No a samozřejmě popřát hodně štěstí a dobře sezonu rozjel další náš jako oblíbený koník Radek Kučeřík v Asatu Pori ve Finsku, takže jestli má i o těchto hráčích trochu přehled.
Děkujeme za dotaz, já vás možná ještě na chviličku vyruším a podržím na lince. Co říkáte nakonec Martina Zaťoviče, kterého jsme také probírali na začátku tohoto pořadu? Když už tedy se chceme bavit o přihřátí polívčičky.
Jasné. Co se týče Martina, tak asi prostě za Zenitem, tam o to není. Možná na můj vkus v Brně proti němu v obecně, jako v tom fanouškovském prostředí, bylo až víc takové, až trošku žluče, než by bylo nutno a možná se to vleklo déle, než to bylo asi potřeba, no, ale prostě takhle to dopadlo a věřím, že se ještě někde chytí, a to si myslím nejen v té nižší soutěži, ale třeba zase, když sledu, jsou týmy třeba, který mají i problémy v současné nejvyšší soutěži a třeba po něm někdo sáhne i odtud, no, ale takže mu přeju, pro Kometu toho udělal opravdu hodně, ty dva tituly se nedají zapomenout a...
Děkujeme za názor.
Jenom dál, no.
Tak jo, my probereme tedy společně s Martinem Procházkou ty dotazy na Radka Kučeříka a také Eduarda Šalého a za chviličku můžete spolu s námi soutěžit právě o ty dvě vstupenky do Pardubic na desítku Pavla Horváta Live. Jejíž součástí bude také Martin Procházka, Petr Dědek, šéf Dynama Pardubice a také fotbalista Václav Pilař. Tak nejdřív, Martine, Eduard Šalé, co říká ti to něco, to jméno po mistrovství světa, po dvou světových šampionátech, on vlastně má doma z juniorských turnajů stříbro a bronz, teď se tedy snaží uchytit v zámoří, je na farmě týmu Seattle, to je tým koučela Wally Firebirds a tam se mu docela daří, je to ten další křídelník, který by asi měl být za chviličku po boku Davida Pastrňáka, Martina Nečase, Jiřího Kulicha a spol?
No tak to nevím, jestli úplně až takhle vysoko, ale každopádně ano, jak si zmiňoval ty úspěchy na těch dvacítkách, je to taková ta předzvěst, že ty kluci jsou, patří k těm nejlepším v Evropě, to znamená, že oni dostanou právě prostor v těch nižších soutěžích, tam na nich budou pracovat, tam si je budou chtít vypracovat do toho svého pohledu, jak chtějí, kam by si je potřebovali zařadit a mají to dobře našlápnutý. Já si myslím, že to je taková ta cesta klasická díky těm úspěchům na národním týmu, teď si udělat tam cestičku dál a potom dostat v pravou chvíli ten správný prostor. Fenahel.
No, já jsem právě zvědavý, jak to s ním bude s Edou Šalem, protože se spekuluje o tom, jestli ho pustí z farmy na dvacítky, že by se zahrál po třetí, že prý možná právě ho nepustí, to by mi přišla obrovská škoda, že právě by mohl ukázat opravdu zase tu pozici toho lídra, protože tam bude teď nejzkušenější.
A je to,
mohl by to na něm stát.
Je to prospěšné pro jeho kariéru jako takovou, protože
je to,
tohle
je je to 10 dnů. Ani ne.
Tak no, přece... ale předtím to naruší rytmus. Nebo já nevím, Martine, jak ty to vnímáš, protože samozřejmě odpojíš se od týmu. Ne, teď myslím,
já tomu rozumím.
Ten kolotoč mistrovství světa juniorů.
Já, Adame, heleď, v té NHL tam se člověk vůbec neví, jako, jaký je jejich myšlení. Jo. Teď vemte si, že on řekne, já chci jít na mistrovství světa, a my řeknou, dobrý, pojedeš a pak najednou bude dostávat polovičku prostoru v NHL, protože najednou jakoby, on jim dá přednost pro národní tým. O, je to tam u nich těžký. Já jsem to sám trošku zažil, já jsem to už že, kolikrát říkal a nikdy se tam člověk nevyzná v tom. Oni třeba budou chtít vidět, že třeba řekne, nebudu už chtít na mistrovství světa, dám přednost tady tomu, budu tady chtít dál bojovat za ten tým. Najednou prostě v nich vzroste úplně v jejich očích, že má úplně jiný přístup. Tam já vůbec se v nich nevyznám, se přiznám. Je to těžký tam.
Hmm. Tak pojďme na tu soutěž.
No tak soutěžní otázka zní, asi se shodneme, že nejznámějším hokejistou z Pardubic je Dominik Hašek. Souhlasíte? Hmm. Tak s jakým číslem Dominik Hašek chytal za Pardubice? Protože 39 měl v Buffalo, národním týmu Detroitu, ale v Pardubicích chytal s jiným číslem.
Číslo 221-552-222 je stále stejné k nám do studia. Velmi dobrý dotaz od Petra Tomáška, který
můžu
je navázaný.
Můžu napovědět, se stejným číslem hraje Petr Tomášek basketbal.
Desítku Pavla Horváta v Pardubicích. 9. prosince vstupenky můžete teď zakoupit na našich webových stránkách, ale pokud chcete být u toho jisto jistě, tak rozhodně soutěžte právě v těchto chvílích. Tak zatím nám nikdo nevolá, tak můžeš možná ještě malinko poradit, třeba posluchači.
Můžu poradit. Máte 39 jsme vyndali, s nulou se hrát nedá, se stovkou taky ne. Tak
a 99 je to taky vyřazené.
Takže vám zbývá asi 96 možností.
221-552-222 číslo k nám do studia, zavolejte kdykoliv, mezi tím můžeme asi přijít na další téma, protože evidentně si nikoho nedalákal.
Je to netradiční číslo pro brankáře.
No tak prostě to nefunguje, hele, už nám někdo volá, tak dobrá práce. Ty tvoje rady, které byly opravdu ale věcné a přímo k meritu věci, hodně pomohly evidentně posluchačům. Tak dobrý den, komu jsme se dovolali? Nebo kdo se dovolal k nám?
Roman, zdravím.
Roman, hezký den. Tak tušíte, se kterým číslem chytal Dominik Hašek v Pardubicích?
Já si myslím, že to byla devítka.
Je to tak.
Ty brďo, hezky. Nevěděl bych.
No, tak...
Je to dobře.
Já jsem mladěl.
Je to dobře, no. Už před odchodem Danhal chytal s devítkou a i po návratu chytal s devítkou. Tak jak se těšíte na talk show do Pardubic?
No těším, protože jsem z Pardubic, určitě přijdu.
Hezky. Tak doufám, že tam budete nějaké zajímavé dotazy nejen na Pavla Horváta, na Martina Procházku nebo Václava Pilaře, ale hlavně na pana dětka. To asi vás zaujalo hodně, ne? Že přijde takhle
určitě,
mezi lidi.
Určitě jsem rád, jsem moc rád, že jsem dneska měl tu možnost soutěžit a vyhrát.
A na co vy se konkrétně těšíte s Petrem Dětkem? Na co se zeptáte? Pokud budete mít tu možnost.
No, nevím, jestli se přímo zeptám, ale jako zajímá mě, ta nová hala mě zajímá dost, protože to vypadá, že z toho opravdu rozjede a že to bude obrovský.
A nové posily vás nezajímají, to už není na pořadu dne v Pardubicích.
Prosím?
Jestli nové posily vás zajímají, ne, protože Pardubice jich měli docela málo, ne, v poslední době.
No, samozřejmě, no, taky.
Už 3 dny
to,
nula.
Ani ty jména, ani nepamatuje, že co tam všechno přišlo.
Tak jo, tak gratulujeme k tomu, že jste vyhrál lístky, my vám zavoláme po pořadu Čistá hra Martina Procházky a naše produkční vám je pošle. Díky moc, užijte si to.
Hodně, díky moc, naschle.
V pořadu Čistá hra Martina Procházky můžeme pokračovat dál v 10 hodin a 36 minut. Chceme se věnovat dalšímu tématu a tím je plzeňská přesilová hra 5-3 v prodloužení. Škoda využila trestu pro třineckého Marka Daňa, který byl za naražení Jakuba Klepiše u mantinelu vyloučen do konce utkání. Ta přesilovka se přenesla právě do toho prodloužení po srovnání na 3-3. No a během toho Plzeň vytáhla brankáře Malíka, zkoušela to tedy 5-3 s prázdnou bránou. Risk? nebo ne? Nebo takhle, velký risk, nebo ne? Protože risk no. To je určitě.
Ne, to risk, který je nespálil, protože ale, co jsme to sledovali s Martinem před pořadem, tak oni nakonec ten gól dali zase už ve čtyřech, že ještě tam bylo bully, tak myslím, že vlastně by dokázali ve třech, jako pochopil jsi to, že tam vrátili na to bully v útočném pásmu, že stejně vrátili toho brankáře?
No je to samozřejmě překvapení, ale možná, že ti hráči, kteří hráli už to dlouho přestavku 5 na 3, tak už taky mohli být trochu více unavení a byla to taková trochu jistota, protože ono 4 na 3, když hrajete, tak tam je mnohem větší pravděpodobnost, že ten kotouč třeba odskočí po nějaké střele, odrazu kotouče od obránce k druhému obránci a můžou inkasovat. Každopádně ta situace, kterou takhle často v Plzni dělají, tak to je přínos Martina Strachy. Já jsem si, že to on prostě, on byl ten, který to zavedl, který možná i s trenérem Pepou Jandačem vytipuje hráče, který jdou na tu situaci. Tam je důležité, aby ty hráči, kteří to hrajou, tak aby měli jistotu na kotouči, aby se nebáli to hrát, aby se nebáli dát možná někdy v úzokách riskantní nahrávky, ale věděli, že projdou. A no, je to prvek, který je moderní, samozřejmě to je podobný něco s tím, jak se teďka často vyndávají i brankáři, že jo, víme, že třeba někdy 10 minut do konce třetiny a vyndají brankáře a je to taky risk způsobem, ale tohleto se Plzni povedlo, no a je to dobrý tah pro ně, no.
Hraje tam velkou výhodu v tom, ten fakt, že nemůžeš zahrát na zakázané uvolnění? Že prostě proto si ten tým Plzně tak věří, protože ve třech se ti těžko vyváží puk do středního pásma a v podstatě musíš jenom zametat po mantinelech.
Určitě, no tak výhoda dvou hráčů, to je malá pravděpodobnost, že se to tam tak odrazí, proto to právě ty týmy zkouší, nejvíc jsme to viděli u Plzně, ale...
Nejseš po obrně, protože to je výhoda pro ty obránce, že nemají zakázané uvolnění, ne?
No tak právě, že mají, ne?
No, oni jsou v oslabení, tak můžou vyhazovat, jak chtějí, ne?
No samozřejmě, to ano. No, já jsem
to hraje proti tobě.
Jsem po nemoci, máš pravdu. Každopádně, ještě mi zajímá téma Plzně. Ta má nejlepší formu v extralize. 12 bodů z 15 možných v posledních 5 zápasech. Tak kde se to vzalo?
Zase, já si myslím, že oni se odrazili od toho, že vyhráli to první, poslední utkání před tou reprezentační přestávkou, tam povedli se jim vyhrát za 3 body, to trošku sklidnilo tu situaci a dobře potrénovali, zřejmě zapracovali na přesilovkách, zapracovali na té hře dopředu, protože do té doby nedávali moc branek a teď se to zlepšilo, teď dávají jim Jarda Špače, když jsme byli minulé v Plzni, říká, že dávají jenom jednu branku za zápas, teďka už se to zvedli na 2, 3, 4, takže samozřejmě díky tomu bodují, ale dali se dohromady jako tým asi a to takhle někdy je, no, někdy můžete dělat, co chcete, prohráváte zápasy, zvládli po té reprezentační přestávce, zvládli utkání na Kladně, kde to taky bylo pro ně důležitý, no a dostali se do loufu a teďka jedou, no, nejlepší tým s nejlepší formou zatím teďka.
Další z posluchačů, teď v čisté hře Martina Procházky, dobrý den, položte svůj dotaz.
Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den.
Slyšíme, já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou tady to angažma má v Plzni a tady ten úsek, kde má Plzeň formu, tak jestli to nemůže přinést trošku lepší kredit a i v očích veřejnosti vlastně trenérovi Josefovi Jandačovi, protože když se o něm někdo s někým baví, tak se o něm většinou před fanoušků pořád říká takový to, že to vlastně žádný trenér není, že vždycky měl strašně silný týmy a nikdy s nima nic nevyhrál, tak jestli teďka to angažma má v Plzni a tady ten úsek může ukázat tady pro tu veřejnost, že přece jenom ten Josef Jandač není špatný trenér, protože to si budeme mé povídat, ta jeho postava je prostě stejně jako u těch ostatních, dá se říct, trenérů, co nemají za sebou oslnivou hráčskou kariéru, tak v té očích veřejnosti je taková dost
pošramocená, řekněme.
Neřekněme špatná, ale taková pochybovačná. Přece jenom, když se to jsme tak třeba s pražskou Spartou měl od trenéra Františka Výborného jedny z nejlepších výsledků, ale prostě si u nich většina spartanských fandů vybaví v semifinále 2014, kdy vlastně posadil Petra Tona a Sparta prohrála v sedmém zápase s Kometou, že u nás v Pardubicích to za tu jednu sezonu tak taky nemá úplně nejlepší pověst. Tak...
Pojďme tady zůstat u Josefa Jandače. Martine Procházko.
Já ho znám moc dobře, se přiznám, se bavíme se, když se vídáme často, ale já chci říct, že co on dokázal teďka prostě po té krizi Plzně, tak když jsem se díval, tak je vidět, že dokázal dát hromady tým, který prostě bojuje, který ty utkání odbojujou, dvě utkání po prodloužení, samozřejmě jeden na nájezdy, to už je o štěstí, ale všechno to jsou vyrovnané výsledky a Plzeň je teďka zvládla. To znamená, že on dal dohromady o tu reprezentační přestávku tým, který se teďka věří, který ty hráči za ním jdou, protože už se to skoro nabízelo k tomu, že ono, když máte prohru prostě třeba, já nevím, 10 zápasů v kuse, se říká, že ten tým nechce bojovat za trenéra, on to zvládl a ukázal to, že ten tým prostě najednou dal dokupy a to si myslím, že ten jeho je kredit.
A kde myslíš, že se berou ty názory, že Josef Jandač není dobrým trenérem jenom proto, že měl dobré týmy a nic s nimi neudělal? Nebo proč je to takhle?
Já spíš žiju v tom, že názor obecný, většinový je, že Josef Jandač je výborný trenér na základní část a v tom play-off je kritizován, protože právě přesně byly ty výbuchy ze Spartou, kdy základní části dominovaly a pak právě přišel takhle nějaký výpadek třeba s Kometou, ale...
Trenér přece nezačne koučovat jinak, ne? Jakmile udeří konec základní části.
Je to prostě jiná disciplína, no, play-off. Je to jináka. V základní části byl výborný už v motoru, že jo, v Českých Budějovicích byl skvělý. A nevím, no, a pak navíc samozřejmě ten pole veřejnosti, když jste u reprezentace a zrovna jste tam v tom období bez medailí, tak samozřejmě to už vždycky bude ten cejch, ale myslím si, že zase nepohlíží na Josefa Jandače jako nějakého špatného trenéra.
Martine?
Já si myslím, že jak už říká Petr trochu, no, že ono, základní část, tam jste v podstatě bez nějakého velkého tlaku, jako jo, jak trenér, tak hráči. Ono to se do sebe zapojuje, jeden zápas prohráte, se nic neděje, no ale přijde playoff a tam najednou je vidět ten tlak, který jde jak na ten realizační tým, na hlavního trenéra, na hráče, některý hráči, kteří vám hrajou výborně v základní části, tak najednou přijde playoff a už nejsou takový. No a teď tam může začít nějaký to tření mezi některýma hráči a teď on tam začne s tím, jak se říká, hýbat tou sestavou, najednou hledá nějaké jiné řešení, rozhodí se ten tým celý a to možná potom ukazuje tu velikost toho trenéra. Takže, jak říká Petr, velikost většinou trenérů a hráčů je až v playoff a když se hraje o titul.
Říká Martin Procházka, jeho Čistá hra bude pokračovat zase po písničce. Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, dál nám můžete volat na číslo 221 552 222 přímo sem do studia. Další téma, které chceme probrat, je Kevin Čučmen. To je hokejový obránce ze Severní Ameriky, který se ale učí česky. Poslechněte si sami, jak mluvil v rozhovoru pro O2 TV. Jestli tady uslyšíme, pozor, pardon, teď chybička a teď to bude.
Možná učím se spoluhráči, trenery, hudba, mám rád hudba, hezky, já nevím, Duolingo, that's about it, yeah.
That's about it, takže na konci angličtina, ale jinak to zvládal velmi slušně, co ty na to říkáš?
No skvělý, tak já si myslím, že takhle to mají, nebo to aspoň měli i dřív hráči, který, si pamatuju třeba Vladimíra Kameše, který hrál, kladenský bývalý hráč, který hrál ve Finsku a ten se naučil během 4 let, 3 let naprosto perfektně finsky, což si myslím, že musí být obrovský těžký. A on od dneška, když se vídáme, tak opravdu tam hází ty věty úplně bez problémů.
A bylo to opravdu perfektně i podle Finů, nebo jenom podle
Jo, perfektně i podle Finů, normálně. Jo. Pamatuju si pana Otakara Bivoru, staršího vlastně tátu Oty, který uměl výborně japonsky. Který jsem během 2 let naučil v Japonsku normálně naprosto fantastické rozhovory. Když jsem slyšel telefony, tak to bylo, jak když mluví Japonec s Japoncem. Takže je to důležitý a myslím, že to je fajn, protože ty kromě té angličtiny, tak někteří lidé k tomu mají samozřejmě vlohy, je to dobrý, je to super. A je to i sympatický pro ty týmy, který kde jsou, kde jim dávají to angažma, protože vidějí, že se chtějí naučit něco z jejich jako toho jazyka a kultury.
Povídej.
Ne, já souhlasím samozřejmě, to je, jak říkáš, pro celou tu komunitu, prostě ten tým, to nejsou jenom hráči, trenéři, ale i ty zaměstnanci v klubu, tam, když vzpomenu, jsem byl ve fotbale v Bohemce, tam prostě máš 70-letou třeba pokladní, účetní, a tak ta úplně bude šťastná, taková paní, že s ní cizinec bude mluvit česky, zkusí to, prostě vidíš to, že jasně, se snaží ten člověk zapadnout, že tam není jenom pro ty peníze, ale snaží se tam přispět i nějak společensky. A chtěl jsem se zeptat, co ty teda, když jsi přišel do Švédska, kolik jsi dal té švédštině?
Já jsem se taky právě, jo, to je přesně jedno z těch stoliček. A já jsem se učil od těch kluků, a jsem to dobře poslouchal. Musím říct, že jsem, bych nebyl línej a díky té lenosti na jazyky, tak si myslím, že mám docela vlohy, že se celkem dobře chytám. No, naučil jsem se pár švédských slovíček, ale my jsme tam chodili na angličtinu, protože to bylo vlastně naše první angažma a chodili jsme na angličtinu na takový ten rychlý kurz, jenže jsme chodili, že jo, já, Patý, Sauta, Vivora. Jo. Takže jsme se, kromě toho, že jsme se naučili 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak to bylo všechno, protože jsme se bavili doma česky. No a pak jsme učili se takový ty slovíček, jako je kuchyň, kitchen, kůře, chicken, no, tak samozřejmě nic chytřejšího jsem neudělal, pak když už jsem po nějakých dvou hodinkách přišel do nákupního centra vedle Globen Areny a nechtěl jsem nic chytřejšího si zkusit, jak si objednám jedno kůře, že jo. No, tak jsem tam přišel a říkám tý prodavačce, říkám, please one kitchen. A ona na mě koukala a říká, co to pořád chcete, jako já říkám, no one kitchen. A ona, jako co, já ukazuju na to kuře. A ona, jo, one chicken. A já říkám, jo, to by bylo lepší, tak jedno kuře a ne jednu kuchyň, takže to jsou takový ty začátky, ale jo, pak jsme se naučili, že jo, jsme se o tom bavili, objednat si jedno pivo, pak ještě jedno, to nás bavilo, to byly takový ty klasický slovíčka, to byla švédština, ale je to důležitý, je to fajn, když ty kluci potom můžou mluvit, jak se říká, plynule, protože zapadneš do toho týmu, berou tě jako rovnocennýho, než když tam někdo je a neumí nic říct, no, to je špatně.
A je to tak, že když přijdeš do restaurace, mluvíš na ně, řekněme, anglicky nebo prostě rukama, nohama, tak nejsou tak vstřícní, jako když potom přesně řekneš alespoň třeba něco jako jedno pivo?
Já bych řekl, že naopak právě si toho váží a bylo to fajn, protože už se první, že jo, když jsme chodili někam, tak si nás pamatovali a hned věděli. Ale my jsme to chtěli jako říct, jako, bo já jsem se to určitě naučil, Patý jsme vždycky většinou říkal, řekni to za mě a řekni rovnou ještě jedno. Takže to jsme byli v klidu a to jsme si zapamatovali hrozně rychle tohleto.
Kdo byl pro tebe třeba naopak nejlepší cizinec, student češtiny během tvé kariéry? Pamatuješ si někoho, kdo prostě přišel ze zahraničí, nebo ty jsi se s ním sešel z zahraničí a jemu to šlo prostě nejlíp?
Pamatuju si, byl to Mireček. Byl to z Japonska, hráč, který s náma hrál na kladě.
Ten měl ty učitelky
a učitele a chodil s náma právě různě, že jo, takže ten se to naučil moc rychle, ten se fakt učil moc dobře a byl i oblíbený mezi fanouškama.
V jakém jazyce jste vlastně komunikovali, když jste hráli ve Švédsku? Protože sice jste byli v jedné formaci, ale za sebou jste měli přece švédské beky, ne?
No jasně, no, tak ale snažili jsme se tu angličtinu, no, takže kromě těch kuřat na kuchyni jsme se snažili mluvit i hokejově, ale my jsme tam měli překladatele. My jsme tam měli, jakoby, z začátku jsme tam měli překladatele, který nám pomáhal právě při těch rozhovorech, když jsme dělali rozhovory jak s trenérem a z začátku i s některýma hráčema. Měli jsme vynikajícího obránce švédského reprezentace Francéna, který se zase naopak od nás učil slovíčka český, takže to bylo taková spolupráce vzájemná. No a když jsme něco nevěděli, tak jsme, jak říkám, měli jsme tam překladatele, tak který nám poradil, když jsme měli něco hrát. Ale my jsme si řekli dopředu, že budeme hrát ten stejný hokej, jako jsme hráli. Takže ten trenér finský, který už teď přesně nejméno, tak on nás opravdu nechal. Nechal nás hrát to, co umíme, a nezatěžoval nás nějakýma pokynama, co se týkalo jejich těch dalších hráčů.
Může to mít teoreticky nějaké negativní stránky, negativní dopady, že se třeba na ledě neporozumíš, protože prostě ty si v té rychlosti neuvědomíš, hele, ten frajer je Švéd, něco po něm štěkneš česky a pak najednou puk je někde mezi vámi a gól.
Já nevím, no, to si myslím, že ani tam jsme tohle neřešili. My jsme byli ještě mladí, že? To jsme vůbec jako asi si nepřipouštěli. Nám se tam dařilo, to bylo asi taky důležitý. My jsme vyřadili Durgården, rivala vlastně ve Štokholmu, kde by ty fanoušci, že to tam hrozně baštili, protože to bylo vždycky vyprodáno Globen a my jsme je porazili v playoff, přešli jsme přes ně, takže jestli jsme uměli úplně dobře švédsky a anglicky, to asi neřešili vůbec.
Je vše problém u té angličtiny, že to prostě vůbec není tak květnatá jako ta čeština a plus v tom tempu toho sportu, tak rychle to sklouzne pro mě k ostřejším slovíčkům, protože jsou docela univerzální a přesně jsem třeba trénoval Portugalce a on nechtěl makat dozadu v basketu teda, flákal to a třeba už o třetí věty to bylo na mě fuck you a říkám, ne já, ty fuck you, protože víc tam jako si nestihneš při tom sportu říct, ale v té češtině je to rozumitější, no, takže prostě když je tam někdo dlouho, jako čačujem, že tady druhý rok, tak je to prostě super. Když tady bude díl, tak se bude zlepšovat, je to fakt super krok.
Martin Procházka mluvil o jednom složitém jazyku, švédštině. Ty jsi zmínil, že máš zkušenosti s turečtinou.
Jo, no tak před 10 lety jsem jeden semestr studoval v Istanbulu a tak turečtina to je taky strašně těžký jazyk, ale přesně bylo vidět, kam jsem přišel do pekárny, do restaurace, tam samozřejmě samý kebab na každém rohu, tak hned byli rádi, hned poznají, že jsi od jinu, tak se hned ptají, odkud seš. Říkám Czech Cumhuriaty, Česká republika. A oni, na světě spojení s tím sportem, a kor v Turecku, tak tam hned, a Milan Baroš, glo, finished. Tu dobu bylo už po Galatasaray a měl trochu tam asi taky, o něm věděli.
No, když jsme u toho učení se nových jazyků, ještě mě zaujala jedna zpráva z tohoto týdne. Jonathan Taves, to je dlouholetý kapitán Chicago Blackhawks, velká persona NHL, a on se už kvůli nějakým zdravotním problémům dostal na ozdravný pobyt do Indie. Tak mě by zajímalo, Martine, jestli jsi někdy zažil podobný detox od hokeje, že by se někdo sebral a letěl přes druhý konec světa a prostě řešil místo toho, nevím, něco v buddhistickém.
Tak to teda netuším vůbec, nikdo mi jakový nenapadá, nevím, jestli vůbec mezi hokejisty je takovýhle člověk, jestli by opravdu se takhle sebral.
No kam se tobě nejlíp jezdilo nebo létalo na Dovču? Když jsi potřeboval opravdu jako odpočinout od hokeje?
Tak já jsem asi jako odpočinout si od hokeje.
No, jako, nechtěl jsi nikdy?
Neměl jsem asi nikdy ten důvod. Klasická, my jsme to měli tak, že jsme že květen, červen trénovali, měli jsme 3 týdny v červenci dovolenou, takže každý vždycky vyjel někam na týden 10 dní maximálně na Dovču, to bylo jedno, že klasika, Egypt, všechno okolo. Ale že by někdo úplně se sebral a viděl si vypustit hlavu, vyčistit někam do Indie nebo do Nepálu, to jako nikoho takového neznám.
A někoho, kdo by třeba hodně ležel v knížkách, prostě nějaký, jakože vybočoval mezi těma hokejisty, tímhle tím intelektuálním přístupem.
Tyjo Petře, to já fakt nevím, já teďka nechci bez nikomu říkat, že nepamatuju si, že někoho takového, to si, možná to vždycky bylo spojené s nějakým angažmá, jednu dobu se hodně měli tendenci kluci lítat na Nový Zéland hrát hokej, že jo, protože to bylo úplně jiná destinace, jiný svět. A vím, že tam prostě je i nějaká liga, ta severní část Nového Zélandu, že tam je liga a že tam kluci chodí hrát a že to mají spojený s nějakým čistícím relaxačním způsobem, to nejsem jistý.
Tak Petře Tomášku, máme poslední 2 minutky, ty jsi ještě chtěl zmínit jeden velmi zajímavý počin tvého oblíbeného klubu.
No, tak to je počin za počinem, oni prostě rozdávají příděle, to samozřejmě o tom, Tábor hraje 3. nejvyšší soutěž, 2. ligu, skupina Západ, vede za 18 zápasů, mají skóre 103-19, no, tak na tom vidíte, že tak mají skvělého golmana Žajdlíka, no a v útoku mají několik profesionálů. Je to, spíš jsem si říkal, jestli je to takhle, stále si to budu muset uhrát v té baráži, kde se může stát cokoliv. Ale jestli, kdyby třeba to měl pořešit další rok, jestli by se nějak neměl nechat fakt to rád koupit, no. Protože to je prostě škoda, aby profesionální tým hrál v amatérské soutěži.
No jasně, ale tak...
A že to nemůže bavit, to plně už nemůže bavit ani ty určitě, domácí fanačky, každý zápas
je o 10. Víte, že kdokoliv přijede, dáte 10-11 gólů, jedete ven, vyhrajete 6-0, 6-1. Ale je to, jak říkáš, musí si to uhrát, chtějí nahoru, to, což je pozitivní, dělají pro to všechno možný, to musí odehrát tu základní část, to se jim povede odehrát, pak přijde to playoff. A pak si to musí rozdat, jestli postupí nebo ne, no, dělají proto všechno možné, je tam nějaká budoucnost spolupráce s Českými Budějovicemi, už jsme jaké o tom mluvili, takže myslím si, že tam to bude všechno směřovat k tomu, aby to právě udělali, postoupili a byla spolupráce.
Spodek 2. ligy Západ, poslední místo HC Řisuty, ke kterým Martin Procházka má svůj vztah. Tak co k tomu dodat?
No, tak tam nic novýho, tam to je podobný pořád, tam už to bylo, když to řeknu trošku teďka smutně, delší dobu, loni už hráli baráž s Velkým Meziříčím, nakonec ho uhráli, zůstali v této soutěži, ale je vidět, že je vůbec složité z okolí Kladna dávat hráče i do těchto nižších soutěží, aby obstáli, aby hráli konkurenceschopný v těmi týmy, jako je Kobra Praha, Vrchlabí, já nebudu říkat všechny, protože je vidět, že těch hráčů je v těchto kategoriích spousty bývalých hráčů a na Kladně a vůbec v okolí se nedaří.
Takový byl dnešní díl Čisté hry Martina Procházky. Moc díky oběma vánům.
Děkuji za slyšenou.